አፍራንሳ ንግድ ተኮር ውህደት አውሮፓ ዝብል አጀንዳ በመስጓም አብልዕሊ የመናዊ በህረተኛ አስተሐሳስባ ዘሐዛ ለፔን ፕሬዚደንትነት ዝተዓወቱ ኢማኑኤል ማክሮን ካብ ዙሪ ዓለም ዝተፈላለየ ገብረ መልሲ ውሕዘሉሎ ማሪማ ዲያሎ ሰርሐቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎሎ
ጋዜጣታት ጀርመን ወዲ ተወሊዱ ኤውሮጳ ስዒራ ዝብል ኣርእስቲ ሒዘን ወፅን ገሊኦም እፎይ ኢሎም ገሊኦም ድማ ብማክሮን ብዙሕ ኣይተሓጐሱን። ሳንድራ ባህ ሓንቲ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ርእቶ ካብ ዝሃቡ ኮይና ካልኦት ትድግፎም ኣብቲ ውድድር ዘይምንባሮም ባህ ኣይበላን።
ብኸምዚ ዓይነት ምርጫ ክውሰን የሕዝነኒ። ላፐን ዘይምዃና ተመስገን ዘብል እዩ። ግን ከዓ ኩሉ ማክሮን ክምረፅ ዝደለየ ኣይነበረን። ንኣውሮፓ ግን ግርም እዩ።
ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ናብ ኤማኑኤል ማክሮን ቴሌፎን ደውላ እንቋዕ ሓጎሰካ ኢላቶላ።
ኤማኑኤል ማክሮን ትሬክ ዲ ሆፍኑንግ ፎን ሚልዮን ፎን ፍራንሶ።
ኤማኑኤል ማክሮን ንተስፋ ሚልዮናት ፈረንሳውያን ንተስፋ ብዙሓት ጀርመናውያንን ኣውሮፓውያንን ዝተሰከመ እዩ። ደጋፊ ኣውሮፓውያን ዝኾነ ተባዕ ጎስጓስ ነይሩ። ንዓለማዊ ግልጽነት ደው ዝበለ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ዕዳጋ ዘተኮረ ኢኮኖሚ ዝድግፉን እዩ።
ናይ ብሪጣንያ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ቴሬሳ ሜይ ኣብቲ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ትውፃእ ዶ ኣይትውፃእ ዝብል ልዝብ መረፅቲ ከም ናይ ማክሮን ዝበለ ስልጣን ክህብዋ ተሓትት።
ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ እውን ኣብቲ ንገብሮ ድርድር ሓያል መርገፅ ክንሕዝ ካብ መረፅቲ ሓያል ስልጣን ምርካብና ከነረጋግፅ ኣለና።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብትዊተር ገይሩ ዓብዪ ዓወት እዩ ድሕሪ ምባል ምስኡ ብሓባር ንምስራሕ ድልዋት ኣለና ኢሉ ኣሎ ማክሮን። ሓድሽ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ንምዃን ብ66 ሚእታዊ ስዒሩ ኣሎ። እንተኾነ ንሓደ ኣብ ፖለቲካ ፈረንሳ ብዙሕ ዘይፍለጥ ፖለቲከኛ ዓብዪ ፈተና እዩ ዝፅበዮ ዘሎ። ዝቕፅል ስራሕ ኣብ ዘቤታዊ ኣጀንዳታት ክዕወት እንተኾይኑ ኣብ ፓርላማን ኣብ ሰነትን እኹል መናብር ከረጋግፅ ኣለዎ ይብል ሓደ ተንታኒ ካብ ካርነጅ እንዶውመንት ዝተባሃለ ትካል። ኤማኑኤል ማክሮን ድሕሪ ናፖሊዮን ቦናፖርተ ዝነኣሰ ንፈረንሳ ዝመርሕ ሰብ ኮይኑሎም ብልፅግና ንኹሉ ዝብል መርገፅ ሒዙ ዝተበገዘ ማክሮን ነታ ኣብ መንጎ ግሎባላውነትን ብሔረተኝነትን ተመቒላ ትርከብ ሃገር ኣብ ምትሕብባራ ዓብዪ ብድሆ ይፅበየሎ።
Europe and the world expect us to defend the spirit of the አውሮፓ ኮነት ዓለም ነቲ ኣብዙሕ ከባቢታት ኣብ ስጋኣት ወዲቁ ዘሎ ተስፋ ሓርነት ክንሕልዎ ይጽበዩን ኣለዉ። ነቶም ዝተጨቆኑን ናጽነት ዝሰኣኑን ክንከላኸለሎም ይግባኣና። ሓዱሽ ተስፋ፣ ሓዱሽ ሰብኣውነት፣ ሰላማዊት ዓለም፣ ናጽነታ ዝተኸብራት ዓለም፣ ዕብየት፣ ፍትሒ፣ ሚዛናውነት ተፈጥሮ ከባቢ ክንሕሉ ብሓጺሩ ንሕና ንክንኸውን ትጽቢት ይግበረልና።
እቲ ድፊኢት ድሮ ጀሚሩሎ። ኣማኢት ሰባት ነቲ ፓላስ ዲ ላራ ሪፓብሊካ መሊኦሞ ኤማኑኤል ማክሮን ከምታ ቃል ዝኣተዋ ዝኾነ ወገን ድሕሪት ከይተርፍ ብምጽዋዕ እቶም ሰልፈኛታት ንመሰል ኣፍሪቃውያን ዕቕባ ሓተቲኦም ዝጽውዑ ነይሮም። ዑመር ትሪነር ካብ መንጎ ተሓለቕቲ እዩ።
እቲ ናይ ላፐን ሃገራዊ ግንባር ስለ ዝተሰዓረ ሕጉሳት እዮም። ግን ሕዚ ኸዓ ንሚስተር ማክሮን ብዛዕባ እቲ ዘለዎም ጸገም ክነዘኻኽሮም ኣለና።
ካልኦት ፈረንሳውያን እውን ኣለዉ ብዓወት ማክሮን ዘይተሓጐሱ።
ኣብ ፓርላማ ዓብላሊ መናብር ክንሕዝ ተስፋ ንገብር። ማክሮን ነቲ ሓሲብዎ ዘሎ ንኸይገብር ንምዕጋቱ ክንሰርሕ ኢና።
ናይ ዕዳጋ ምቹእ ዝኾነ ለውጢ፣ ሕግታት ስራሕ ምፍኳስ፣ ክፉት ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ከምኡውን ተወሳኺ ዕድላት ስራሕ ዝብል ፕሮግራማት ብምጉስጓስ ዝተዓወተ ኤማኑኤል ማክሮን ኣብ ቀረባ ቃለ ማሕላ ብምፍጻም ፕሬዚደንት ፈረንሳ ክኸውን እዩ።